Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, це модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Ми говоримо незадовго до саміту у Вільнюсі, це саміт НАТО. Дуже багато навколо нього очікувань, я би сказала, так? І частина наших слухачів і слухачок можуть поставити запитання собі, що це Радіо Культура, і чи не буде це така дуже прицільна розмова, пов'язана, власне, з якимись геополітичними моментами. Ну, звісно, що не без цього, та, тому що коли ми говоримо про такі речі. Але мені здається, що це розмова ще й про цінності, про євроатлантичний вибір, про якийсь суспільний вимір і так далі. Та? Тобто тут є дуже багато таких аспектів, які лежать не лише в вимірі політики, а вони лежать у вимірі якоїсь там цінностей, культурної норми і так далі, в кожному разі. Але я би почала з актуального, тому що мені здається, що дуже підігріті очікування від цього саміту. Дуже багато є якихось очікувань серед громадян України з одного боку, а з іншого боку, Росія ж вона теж не дрімає, і вона, напевно, останніх тижнів два, та можливо й три, за моїми такими журналістськими спостереженнями, теж робить певні речі, і ці речі вони не лише у фактичній її діяльності, починаючи від його ядерного шантажу, історії з ЗАЕС і так далі, і закінчуючи інформаційною війною і тим, що вона робить в інформаційному просторі. Тому я би, пані Лідія, почала, власне, з цього, що ви бачите, от буквально за останні тижні відбувається у нас в інформаційному просторі, де, можливо, ви бачите ті точки, які десь робить якісь Росія вкиди, і вони дуже добре лягають на нашу, ну, розхитану емоційну сферу суспільну, та будемо чесними. І, можливо, ми навіть надто, я не знаю, активно на них реагуємо, а мали би хоча б знати, що це, можливо, якісь речі, які спеціально нас розгойдують.
Вітаю, пані Тетяно. Абсолютно слушно говорити і про таке нагнітання певних таких очікувань. Я би навіть сказала нагнітання, не просто формування очікування, а певне таке нагнітання. І про дії безпосередньо Росії. Ну, почнемо з Росії, що справді Росія підняла інформаційну хвилю. Не можемо сказати, що почала якийсь новий етап інформаційної війни. Вона вже триває не один рік і навіть, мабуть, не одне десятиліття триває. Якщо говорити з таких нових наративів, таких нових меседжів, краще сказати, які Росія протягом останніх 2-3 тижнів вкинула в інформаційний простір, це перший наратив, що обіцянка про вступ України до НАТО – це петля на шиї українців. І от вони так описують про те, що ці обіцянки і всі дії в напрямку НАТО – це приведе до того, що ті українці, які ще залишилися, які ще не вбиті були, вони загинуть, бо вони стануть інструментом натівським. І це просто нереально буде, але оці обіцянки – це є таке перше. Другий такий наратив – це справді, що почнеться війна. От уявіть собі, так? Тобто зараз це ж СВО, а це почнеться війна з ядерною державою. І ми можемо сказати, що навіть тільки рух України в НАТО означатиме, що Третя світова війна, ну, а ми ж в рай всі потрапимо, кажуть росіяни, їхні пропагандисти. Всі інші в пекло, з нами ж Бог. Особливо ще один в контексті от раю і пекло. Це наратив про те, що ми не воюємо з українцями, українців вже немає. Ми воюємо з сатаністами, ну тому вони ще живі, тому що сатана підтримує. І ми воюємо з великою частиною світу, який вже втратив людську подобу, втратив традиційні цінності, і вони садоміти і все-все-все, і от на нашій стороні Бог. І тому ми от це діємо. Це такі ключові наративи. Тут треба додати, після дій Пригожина, вони дещо були трішки, їхня пропаганда, андійська машина, я би не сказала розгублена, а їй потрібно було переформатуватися. Тому трішки було таке, можна сказати, не затишя, а пошук нових таких реперних точок. І от новою, ну не зовсім новою, але такою, яка актуалізувалася, це наратив про те, що Україна має піти на мирні перемовини з Росією, і цього вимагають саме українське суспільство. Тобто ми всі хочемо йти домовлятися з Росією, а не дає домовлятися з Росією виключно нацистський, фашистський і там інший уряд. І нове додалося, це коли відбулися події Франції, то новим таким меседжем, який почав поширюватися, це що ви знаєте, що французькі особи, які почали здійснювати ці підпали, всі ці дії, там застосовувати зброю, то Росія сказала, що в них є точні дані про те, що це зброя, яку Україні дали союзники, а українці цю зброю продали, передали французьким підліткам. От ми передали їм всі оці автомати, кулемети, що вони там мають, і ці французькі підлітки тепер можуть громити. І це кінець Франції. Ну, звісно, що Макрон піде у відставку. Тобто це на всіх їхніх федеральних каналах. Новою, що з'явилося такою, яку вони тільки, я думаю, вони вже це використовували десь рік тому, це ще один меседж про те, що є повна вже інформація про поділ України. Ну, ви пам'ятаєте, вони вже таки використовували такі фантазії про те, що в найближчі 2 тижні, от знаєте, щось люблять от пропагандисти різні такі медійні постаті, не будемо нагадувати, так, про 2-3 тижні. Так от, що є інформація про те, що в найближчі 2-3 тижні в Україна війде фінальну стадію і діяти будуть глобалісти, будуть діяти за сценарієм трьох Українів. Західні регіони стануть частиною ЄС і НАТО, і це у Вільнюсі буде сказано. Центральні області отримають гарантії безпеки і членство НАТО через 30 років, а східні області, вони відійдуть до Росії, будуть щось на кшталт Німецької Демократичної Республіки, НДР, пам'ятаєте, так? Угу. Тобто будуть під радянською окупацією, тобто під російською окупацією. Це такий останній наратив. Що потрібно додати, це те, що Росія почала активно працювати з Латинською Америкою, і туди поїхав Лавров, і там наратив такий, знаєте, такий шаблонний радянський наратив про те, що США прагнуть встановити світопорядок, який заснований на бажанні продовжити колоніальні методи життя, вони хочуть прибирати конкурентів, і Росія єдина країна, яка виступає проти колоніалізму американського, проти пригнічення бідних, і виступає за все хороше проти всього поганого. Тобто, от якщо говорити про такі дії, щодо безпосередньо саміту у Вільнюсі, то, мабуть, єдиним таким акцентом, до якого звертаються, фактично, я от дивлюся ці федеральні канали, і телеграм-канали їхні, це про те, що якщо тільки все-таки Україну до НАТО будуть наближувати, чи дадуть їй якісь там гарантії, то однозначно це Третя світова, і все. І на цьому закінчиться, тому натівці і США мають подумати. Тобто вони роблять знову спробу їх злякати для того, щоб Україна не отримала відповідні гарантії. Це от якщо говорити про те, яке поле інформаційне. Але я все-таки так, щоб не було сумно, скажу, що у всьому цьому мене тішить тільки одне. Знаєте, в нас таки є печальна річ, що на фоні війни те, що робиться в нашому інформаційному просторі, і так гірко дивитися на те, як, не буду висловлювати це слово, яке пишуть в Фейсбуці, там, соціальних мережах, знаєте, так? Але оці сварки, щоб не сказати гірше, так? Вони настільки недолугі і настільки ниці порівняно з тим, що відбувається на фронті, викликають глибокий сум і розуміння такої певної інфантильності у частини населення України. Ось таке сумно. Але з приємного, що оці ж суперечки, скандали, якісь намагання задушити конкурента є в російській опозиції, частині тієї, яка втекла на Захід. Вони ведуть між собою такі баталії, і хто з них опозиційніший, і хто з них повинен бути після Путіна. Вони осміліли, вони вже говорять про те, що Акела промахнувся, і що буде після Путіна. Навіть собі почали дехто з таких навіть імперських позицій, які такі були на таких позиціях імперських, теж почали про це говорити. Але між ними йде сварка, гризня, і це теж не може нас тішити, тому що це теж наші вороги.
Це розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Я Тетяна Трощинська, і це модуль знань на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
От ви слушно згадали стосовно фронту, тому що це взагалі така ключова і магістральна лінія в кожному разі, тому що там криваві бої, тому що там дуже багато зусиль, і тому що там, можна, напевно, так сказати, публіцистично висловлюся, але мені здається, що це фактично теж правильно. І там зараз українські збройні сили виправляють дуже багато помилок політиків, які цими роками накопичувалися. Ну, мабуть, я не помилюсь, якщо так висловлюся.
Абсолютно з вами
згодна. Чи намагаються виправити?
І я навіть більше би вам сказала. сказала. Знаєте, коли я дивлюся на події, наскільки можу доначу на армію, на якісь запити, про яких я і на яким я можу довіряти. Але коли дивитися на нашу війну і думаю, що наші майбутні покоління, які будуть читати про оці історичні події, вони точно будуть говорити про те, що ця війна мала, знаєте, є рівні війни. А що є рівень влади, яка, будемо правді дивитися вічі, яка намагається взяти під контроль місцеве самоврядування різними способами, але намагається це здійснити. Що є різні політичні сили, які не мають доступу до інформаційного простору, так, тому що все це знов-таки в руках цього безкінечного вічного марафону, який вже втратив сенс, який він мав на початку. Що є у владі люди, ну, згадаємо, давайте вже будемо прізвища говорити того ж Гетьманцева, і його дії придушують ці залишки цього бізнесу в Україні, який також докладає свої зусилля до перемоги. Є частина людей, які кажуть, ну, я ж не готувався до війни, я не маю певних навиків, я можу тут щось краще зробити. Є люди, які, знову ж таки, владі чи у виконавчій владі, так, які намагаються заробити на цьому, чи здійснити дужениці дії. Ви знаєте, я сьогодні побачила інформацію про Зору, що державне підприємство «Ліси України», яке було створене, ви знаєте, після от реформи цієї сфери, зробило запит на 1 000 000 гривень на піар. Ну, тобто люди дають по 20 гривень, по 100 гривень, 1 000 000 гривень на піар. Яка? Державне підприємство «Ліси України». Ми знаємо, яку величезну кількість лісів було знищено і нищиться зараз під час війни. Який у нас великий брак лісових ресурсів. І пан Гавриш собі дозволяє, керівник цієї структури, назвемо імена, це робити. І немає страху не тільки там суспільного осуду, але немає страху, ну, якихось там втратити посаду. Ну, ми знаємо про закупівлю барабанів. Але скажіть, скільки журналістів, скільки пересічних, як називають громадян, поцікавилися долею очільника цього району Києва?
Ну, ми цікавилися, в нього все добре з долею.
В нього все прекрасно з долею. Він вернувся на високоплачувану посаду, так. Він нічого не втратив. І барабани пішли в небуття тільки через те, що на це звернули увагу. Але за людей у владі, за людей, які здійснюють нашу політику, голосували громадяни України. І ці громадяни України не прослідковували причинно-наслідкового зв'язку. Ми чомусь обрали позицію, що світ нам винен, так? І справді 30 років попередні політики грабували країну, не думали про національні інтереси країни, навіть порівняти з такими маленькими країнами Балтії, як та ж Литва, Латвія чи Естонія. А суспільство толерувало це, бо воно було по принципу, який був суспільний договір, який запропонував Кучма. Ми крадемо наверху, ви крадете внизу, нікому не заважаємо. Це був такий негласний суспільний договір, його дотримувалися до часів, коли Янукович сказав, краду тільки я. І зламав його. І оці небажання, я би так сказала, формувати, бо його неможливо навчити, це людина сама робить, причинно-наслідкові зв'язки. Частина суспільства, яка не просто відсторонилася від того, що йде війна, а всіма силами намагається цю війну витіснити свого життя і намагається жити тим життям, яке було до. І дуже багато зусиль до цього докладає. І ми розуміємо, що світ нам допомагає. Ну, ймовірно, є якась частина там емпатійності, частина якогось бажання допомогти цим мужнім людям. Але є прагматичне розуміння, що якщо вони заваляться, то от ці прийдуть, ці нові варвари прийдуть до нас, то в Європу сито чи куди далі прийдуть. І оця вся величезна конструкція оцих всіх людей, знаєте, воно мені нагадує, вибачте, слухачі наші, і ви, оцей, знаєте, корабель Дорня, відому картину, так, Брейгеля, про воно і все це тримається на плечах чоловіків і жінок, які сидять зараз в окопах, які, можливо, багато з них навіть не думали і не знають, і не оперують якимись інтенціями. Вони просто сказали, що це моя земля, і пішли вмирати. І дуже багато гарних людей вмирає за те, що частина суспільства, та й практично все суспільство, не хотіло формувати причинно-наслідкових зв'язків. Воно жило очікування. От ви сказали, що є такі перегріті очікування, вони є. Але що каже президент? Ну, я думаю, що ніхто не зрозуміє, якщо нам не запропонують. Знаєте, така певна дитяча позиція. І давайте ви будете нам давати гарантії, чи візьмете швиденько нас приймете в НАТО. І як воно корелюється, давайте згадаємо, як воно корелюється, всі ці заяви з перемогою в конкурсі на посаду керівника Національного агентства з питань виявлення, розшуку і управління активами, корупційними активами Олену Думу, так? Яка, так, як ми знаємо...
Були найбільші питання до її доброчесності у відбірної
до
комісії.
До її, власне, так? Так. Але в управлінні цим агентством нині знаходяться активи понад 5 мільярдів гривень. І вона має забезпечити, щоб оці тисячі заарештованих активів не зникли, не знецінилися.
І частина, до речі, цих проросійських олігархів. Це ж, напевно, стосується і цього майна, яке було відчужено в Україні там,
власне,
від російських олігархів.
Власне, власне. І ми маємо цей приклад. Ми не будемо згадувати про події з призначенням посла в Болгарію чи якісь певні інші речі, які би, може, в мирному часі навіть сприймалися як не просто некоректні чи недолугі, а якісь негідні речі, а під час війни. І я коли дивлюся, коли от чую всі ці, знаєте, речі, то я розумію, що все це, як на от плечах оцих атлантів, тримаються на плечах українця, який зараз сидить під Бахмутом, чи історію вчора почула про хлопця, який 8 днів повз з штурмової групи, повз до нас, ну, до наших розташування нашого війська, і залишився живим. Яка, знаєте, про силу волі. Тому що радянська пропаганда придумувала міфічні образи і панфілівців. І це були такі чисто пропагандистів. Їх не було, їх не існувало. А ми маємо реальних героїв. Але весь цей героїзм, він є зумовлений любов'ю до країни, але він є наслідком і він зумовлений тим, що українці безвідповідально, частина українців безвідповідально обирала політиків, а інша частина, скажімо, ну, як ми з вами, так, не знаходили, мабуть, не були настільки активними, не знаходили тих аргументів, які би могли переконати людей. Хоча, знаєте, я дуже була активна на минулих попередніх кампаніях президентських і оповідала людям, що ми отримаємо, дивлячись на попередню історію всіх політиків, які нині зараз є у владі. Але ж дивіться, що є в медійному просторі. От я дивилася, наскільки справді є очікування щодо НАТО і є, я дивилася соціологію, і оці качелі такі, знаєте, вони пройшли шлях. Якщо ми візьмемо 2002 році, коли почали опитувати, то за членство НАТО було 32% громадян України.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Наша гостя Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Я взяла цифри. Торік 73% – це вже рік після фактично півроку, да, після повномасштабного вторгнення 73%. І от зараз ми бачимо, от днями буквально дивилася 89 уже відсотків.
Але слово
нейтралітет сприймалося як щось чарівне таке. Там ми маємо бути нейтральними, тоді нас ніхто не зачепить. І масова свідомість це от саме так сприймала.
Абсолютно. Більше того, це ж така, знаєте, дитяча позиція. Якщо я йду вночі по якійсь вулиці в районі дуже такому криміногенному і нікого не рухаю, це значить, що мене ніхто не буде рухати. Ну, це ж позиція безвідповідальна позиція. Така дитяча чи підліткова позиція безвідповідальна. І от справді було прихильність до НАТО, було досить низькою, і оця російська пропаганда, і російські телеканали активно цьому сприяли. Але я подивилася, про що дискутували українці в інформаційному просторі от кілька днів. От вчора, там сьогодні, я ще дивилася, позавчора, це було скандал навколо постаті Юрія Луценка. І коли я подивилася, про що йшла мова, я подумала, що от люди, які про це говорять, так, які підняли оцю сварку, таку дуженицю сварку, так, хоча б на хвилину задумалися над тим, що в цей момент, от щоб навіть оце сваритися, хтось стоїть і не дає росіянам просунутися, чи витискає росіян з нашої території, що є люди, які втратили, як вночі відбулося в моєму рідному Львові, відбулася трагедія і загинули люди. Тобто у нас, мабуть, це є така все-таки людська природа, коли поряд з трагічним, поряд з таким історичним, є абсолютно таке буденне, житейське, так, де політикиня, ну, я промовчу про, що вона собою представляє, так, говорить, ну, і що в нього онкологія, а він ж оте, і люди це обговорюють, піднімається ця інформаційна хвиля, а не піднімається ця хвиля щодо дискусії, щодо справді того, як ми будемо відновлювати ліси і підняти, хай би вже підняли вони на вила пана Гавриша, хай би вони підняли на вила інших...
У фігуральному сенсі, та, звісно.
Звісно, що та, у фігуральному.
Я просто та. Вже хвилююся, в нас народ схильний до самосуду, тому може не варто.
Ви знаєте, пані Тетяно, я думаю, що ми не уникнемо самосуду, на жаль. І суди Лінча нас чекають, бо ми бачимо,
що... інституції гальмують. Оце теж ще одна прикрість, так?
В нас реально, якщо дивитися, ну, гілки влади після приходу до влади нинішньої політичної групи, гілки влади там переплілися, поламалися, і такі угу. вони стали трошки зовсім не такими, як вони би повинні були. І, до речі, це теж дивляться на Заході, на ці речі. Я думаю, що ми для них великий феномен. Що попри оці речі, що відбуваються в країні, ми б'ємо, і не просто б'ємо велику ядерну країну, так? Ми знищили їхню першу танкову армію, ми показали, розбили купу міфів, але при тому всередині далі продовжуємо сваритися, продовжуємо, там частина продовжує красти, частина продовжує робити те, що їй і хотілося би і подальшому робити. Але в нас єдина інституція, яка дуже чітко, злагоджено працює, і про це наш ворог говорить з таким виттям і сумом в різних конотаціях, це Збройні Сили України. Тобто, якщо ми візьмемо законодавчу гілку, то ну, нас позбавили можливості дивитися і майданчики для опозиції. Так, ми знаємо, що там з телеканалом Рада відбувається, і як воно все це відбувається, і що в законодавчому просторі відбувається. Я вже мовчу про те і не буду цитувати, що сказав Стефанчук нещодавно. Мабуть, в європейській країні після вислову голови Верховної Ради, мабуть, повинна була бути би тоді хвиля, коли він там говорить про фінляндизацію України. Ось такою, ну, тобто такі недолугі жарти він говорить під час війни. А ми бачимо, що з судовою гілкою це взагалі, ну, одні сльози після всього, що відбувається. І єдиною структурою, справді, якою такою дієвою, яка викликає захоплення і в українців, і у світі, це Збройні Сили України. Власне, воно на тому тримається, і тримається на тих простих, не люблю це слово, але таких звичайних людях, сіл, з містечок, які не втекли від призову, які не втекли і взяли повістки, які пішли на фронт, які гинуть, і які дають можливість всім тим, хто є в Україні, продовжувати навіть частині людей життя те, яке їм видається можливе в умовах такої страшної війни.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська і наша гостя Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка.
Ви слухаєте Радіо Культура.
І тут, власне, з урахуванням того, що у нас там реформи недороблені, і багато хто скаже, що під час війни не на часі робити реформи, треба виживати, і є сенс в тому, що треба виживати, і треба зберегти, ну, власне, державність, напевно, я так думаю, вже збережена, тому що все-таки півтора року війни ми бачимо, що вона збережена, на щастя, але зараз йдеться просто про таке фізичне виживання, та, тому що, наскільки я розумію, то Російській Федерації українці не потрібні, а вони навпаки заважають, та, заходити на їхні території, тому тут слово виживання, мені здається, абсолютно доречне. Але оце таке тло, воно не просто розгойдує, воно є таким вигідним тлом для того, щоб багато речей, які Росія вкидає не лише в наш інформаційний простір, а й, наприклад, в інформаційний простір, який з'являється там серед наших західних партнерів в країнах західних, воно теж починає, ну так, добре і не критично сприйматися. От історію з наступом, так? От подивіться, що відбувається з історією з наступом. Тобто наступ, який лише розпочався в складних умовах, в тих умовах, в яких жодна там армія, напевно, європейська останні, я не знаю, 100 років чи 80 років цього не робила. Без авіації, з нерівними силами, мабуть, в людському ресурсі. Здійснює наступальні дії, і при цьому вже паніка, істерика про те, що та що це у вас за наступ, та наступ у вас не такий, і так далі. І частина громадян в Україні це підтримує. І це вражаючі речі.
Це, власне, продовження того, що я казала. Справді, це така якась душевна розбещеність. Бо коли я чую, до мене звертаються, питають, чи бувало навіть і студенти, а що ми так повільно наступаємо? Mm-hmm. Я тоді завжди ставлю два питання. А чому ви не на фронті, щоб це швидше наступали? Можливо, ви візьмете зброю і підете, і буде на одного вояка більше. А ви знаєте ціну наших перемог. У нас до влади прийшли шоумени, і вони дуже створювали таку картинку перформансів, знаєте. перформансів видовищності. Навіть оці улюблені ролики, які знімає президент, і дуже багато говорить правильних слів, в всіх цих роликах немає двох моментів таких дуже важливих. Ну, по-перше, видно вже, що влада почала думати про майбутні вибори, мабуть, також вірить в Збройні Сили. Самої віри немає. В нас немає, в нас на початку повномасштабного вторгнення було єдність суспільства, коли не було, знаєте, от ми у нас війна, а у вас не війна. Як в відомому фільмі комедійному, пам'ятаєте, у вас своя свадьба, у нас своя свадьба, так? Не було цього. Тобто був стрес, суспільство мобілізувалося, і суспільство в цьому, частина втікала, частина йшла брати, коли я пригадую, так, там з КамАЗу роздавали ці автомати, зброю, частина записувалася і стояла в чергах до воєнкоматів, і суспільство було єдиним мобілізованим, шокованим, переляканим, але це було розуміння, що це війна, яка стосується всіх. Через півтора року завдяки величезній жертвенності у нас війна перестала існувати для всього суспільства. У нас є війна, війна тих, чиї близькі, рідні пішли на фронт або загинули, або перебувають в полоні. У нас є війна тих, хто докладається гривнею, пошуком дрону чи автомобіля, тобто є частина. А є частина, яку би я, знаєте, особливим для мене стала оця блогерка, яка десь місяць тому записала коротеньке відео на тіктоці і сказала, ну чому Хаймерси не можна перевезти во Львов, щоб можна було на кінець спокійно висупатися. Уявляєте, так?
Так,
в людини нема причинно-наслідкового зв'язку, що ці Хаймерси, власне, дають їй можливість живою залишитися.
Не кажучи про те, що, а що Хаймерси будуть робити в Львові? Там що, поле бою? Хаймерси не борються з калібрами. Ну, але це надто тонка, мені здається, вже
абсолютно.
Матерія.
Хаймерси, патріоти, це дуже таке. Тому, і знов, я би тут кимнула, ми тут собі дозволили так, влада спочатку злякалася, бо їй нагадали про шашлички в травні, потім оговталася влада, і влада почала таке формування медійності цієї війни. Саме у нас війна є для однієї частини суспільства, є інша частина суспільства, яка намагається відсторонитися і бути не в війні. І оця частина, яка бути не в війні, фейсбучні війська, вони, власне, закидують в інформаційний простір оце, а чому не наступаємо, як не наступаємо. Тобто немає того, що називається мобілізацією суспільства. У нас є мобілізація, коли частина воєнкомату бігає і там десь ловить чоловіків на вулицях, ми це бачимо. Є частина тих, які розповідають про воєнкомів, які мають віли в Іспанії, згадайте, так? Цю історію, просто жахливу історію.
Ну, це реальний же ж воєнком, так? Але воно...
Так.
Але складається враження, що усі воєнкоми такі. І це теж, мені здається, комунікаційний певний провал.
Безумовно. Тобто є великою, навіть не проблемою, я би сказала, великою помилкою, що ця мобілізація, звісно, що люди не можуть півтора роки бути в такому постійно мобілізованому стані, тому що відбувається процес вигорання і всього іншого. Але дія осуду тих, які кажуть, це не моя війна, а я вже таке чула і вже таке бачила. Або ж мені тут заважають жити, чи то нічні клуби, які там працюють. Знов таки, людям треба давати можливість відпочивати. Але є дуже різкий контраст між тими, хто захищає Україну, і тими, які намагаються відмежуватися від війни. Президент говорив кілька разів, особливо коли він там зустрічався з західними партнерами, про ціну війни. Але нагадування всьому суспільству постійно про ціну війни, а це є необхідність, і покарання тих, які забувають про ціну війни. Я не кажу про те, що треба директора підприємства «Ліси України» відправити на фронт. Мабуть, в нього точно є бронь, і він вважається дуже потрібною людиною для нашої перемоги. Чи того ж очільника району київського, який закуповував, який намагався закупити ці барабани.
Ну, ми ж виходимо з того, що фронт не покарання. Тут, якщо люди порушили щось, то треба тоді, щоб інші
бути
механізми працювали. Правда?
Безумовно, що мова немає, що їх треба на фронт відправити, бо фронт – це не покарання. Але повинен бути суспільний осуд, і повинен бути механізм, державний механізм, який працює. Але він не працює, бо згадайте того ж самого Татарова, чи згадайте інших людей, які попалися на корупції, Але нам сказали з високих трибун, що корупції в Україні вже немає. І ми підходимо до ключової проблеми. Не питання в тому, що Росія розхитує, а питання в тому, що лицемірство, відсутність напрацьованого інституту репутації, який би бив, він буде. І всі речі, які зараз собі дозволяють представники влади, і всі речі, які собі дозволяють ті, які себе бачать там в політиці, але роблять негідні речі, їм це повернеться. І не тому, що хлопці прийдуть з фронту і все налагодять, вони цього не зроблять. І це знов таки хибна позиція. А суспільство буде вимагати за гамбурзьким рахунком, є такий вислів. Тобто, а ми ще дійдемо до моменту розуміння цінності слова, цінності репутації, розуміння правил, які в суспільстві, правил неформальних, не тільки в законі прописаних, які не можна порушити. В 90-х роках були такі жарти, які дуже любив вже покійний, пам'ятаєте, був Задорнов такий, висміювати американців і європейців і називав їх тупими, що вони вірять на слово. Не треба документ підписаний, а вірять на слово, дотримуються якихось там правил. Ну як же так? Це ж якщо немає, то ж можна обдурити. І він не розумів, що от суспільство, яке будується на ціннісній основі, на репутаційних засадах, це суспільство виграє в економічному відношенні. Бо, знову ж таки, якась інша особа, яка обійняла посаду, просто не могла собі уявити, що на піар виділити 1 мільйон гривень. На піар, на розробку, на там мене ще вразило, я подивилася цей запит, аналіз, аудит засобів масової інформації, ну, у нас вже немає, в нас є медіа, але хай буде, аудит засобів масової інформації 1 мільйон гривень. От мене студенти це роблять в межах практичних занять. Навчального процесу, це їм дають тиждень, і вони тиждень аналізують. А на третьому курсі от роблять оці аудити медіа. А тут 1 мільйон на оцей аудит. Але про це, а про що це? Це про певну форму вседозволеності і про те, що поки українці не почнуть застосовувати причинно-наслідкові зв'язки, нам сказали, що будуть підніматися ціна на електроенергію, що нам будуть комунальні послуги підніматися ціна, тому що багато знищено і таке інше.
Ну і багато технічної, не технічної, а фінансової допомоги.
Але постало би питання, що лідери громадських думки, медіа повинні були би спитати, давайте зробіть аудит того, куди пішли гроші. Так. Ми би хотіли подивитися прозоро, на що пішла допомога. Давайте ми подивимося, що було знищено. Давайте ми це зробимо. Але в нас, як сказав один експерт інформаційних технологій, я сказав, Україна – це країна заголовків. Люди читають заголовки, далі вони читати не хочуть. Вони прочитали заголовок, все зруйновано. Далі вони не читають. Але оця ситуація, в якій ми доходимо, бо ми ще не дійшли до цієї точки, як воно називається, точки біфуркації, коли люди будуть змушені, вони просто будуть змушені хоча б частково застосовувати причинно-наслідковий зв'язок. Ми проголосували, і ми це маємо. Ми от не прослідкували, ми це маємо. Ціна дуже велика. Ми платимо велику, страшенну ціну, і люди забувають про дві дуже важливі речі. Перше, це те, що Україна – це не центр Всесвіту. Але те, що відбувається, і, ось, знаєте, ви говорили, ми починали з вами про наративи, так? Що намагається зробити Росія з України? Сирію. Так. Фактично, Росія, ну, мало хто про це, я не чула, щоб хтось про це казав. Росія намагається перетворити Україну у Сирію. Але дивимося другий пункт. Так, пункт перший. Пункт другий. Чи багато задумуються французів, німців, та то і тих поляків, чи тих же американців, про те, яка там Сирія, що в ній відбувається? Ну, десь там на периферії.
Та там мільйони людей в таборах для біженців, здається, живуть уже 5 чи 6 років.
Більше.
Чи більше вже, так?
Скільки Але, вже? Так. Тобто безкінечний конфлікт, який поглинає безліч ресурсів. От ще один наратив, про який я от забула сказати, от в розмові згадалося, це наратив про те, що російський наратив про те, що Україна забирає всі ресурси на свій конфлікт, а в світі є інші конфлікти, не треба на Україні фокусуватись. Росія каже, і це вона, цей наратив, вона посилає через своїх агентів Франції, в Німеччині, в Польщі, в країнах навіть Балтії. І вона цей меседж, ну чого ви вчепилися за цю Україну? якщо вони не хочуть думати про майбутнє, чому ви повинні думати про їхнє майбутнє? І про це повинні волати медіа, про це повинні волати лідери громадських думок. І про це говорять військові в перервах між битвами. Але ми маємо монополізацію інформаційного простору цим безкінечним марафоном. Залишається простір інтернету, залишається простір телеграм-каналів. Але суспільство, поки воно, знаєте, в лоб не отримає, коли воно зрозуміє, і соціологія закрита, а до соціології влада дуже чутлива, тоді можливі якісь зміни. На жаль, от вся весь цей процес перетворення, спроби перетворити Україну у Сирію, спроби на маргінез відкинути нас, оплачено величезною ціною. Я би величезними буквами писала, де тільки можливо, в марафоні, на жаль, ми цього не побачимо, а що в світі, світом керуються нічні люди, прагматичні люди. А все зумовлено дії тим, що світова спільнота побачила, по-перше, нашу потугу і почала нам допомагати, і побачила інтерес до нас, чи то в сенсі зерновому, чи в сенсі ресурсному. Зараз ще один тренд з'явився про те, як уважно придивилися до наших біженців в Європі і зрозуміли, що це не пакистанці, що це не народи Африки, а що це є високоосвічені люди, які не хочуть сидіти на допомозі, хочуть працювати, і це може вирішити хоча б частково демографічну проблему, яка є у Європі, яка старіє в демографічному сенсі. І вони будуть створювати умови, щоб ці люди залишилися в Європі. І про це теж треба говорити. Президент обіцяв, що вернуться всі в Україну ще перед війною. Але що для цього робиться? Гетьманцев висловлює про те, що на бізнес треба накласти нові податки, чи Шурма, який каже, що давайте ми відмовимося від готівки. А потім каже, а я передумав вже. Уявляєте, так? І от всі ці речі, вони викликають з однієї сторони величезний сум, коли дивишся на все це. А з іншої сторони, вони, знаєте, я дивлюся і думаю, господи, які ж ми сильні, що попри всі оці жахіття, які нас оточують, попри ницість людей, які би повинні були мати самопожертву, повинні були щось робити інше, ніж що вони роблять. Є люди, які є оцей Давид, який нищить цього Голіафа, і в мене нема сумнівів в нашій перемозі. В мене є печаль від того, яка ціна цієї перемоги.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Я Тетяна Трощинська. І ви слухали програму «Модуль знань» на Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.